izagari begira jabuko. Aspaldian behaintzan bezukan usatuko. Baina gauza batzuk ez dira bakarrik agertuko. Horaina beste gutziz higare duk pasatuko.
Entzuten duguna zezenaren taldea da eta abesti hau ez dugu kasualitatez entzuten gaurko saioan asteburuko hitzordu bati begira jarri nahi dugulako.
Ba ez, ez da kasualitatea zukerra mezela Jo Mikel, eta hori bera, astebura begira jarriko gara segidan, ba larun bat honetan Iparraldeko Gazte Dinamika berria aurkeztuko delako edo izanen delako Ezpeletan. Orain dun tenorea lelopean Lapurtiko Baxenafarroko eta Zuberoako gaztei ideia luzatu diete bertaratzeko, eta egun osoan zehar, ba izango diren eztabaidetan parte hartzeko ere noski. Eta guk, ba Gazte Dinamika berria bultzatzeko, lanean ari den Koldo Etxegare iren bisita jaso dugu gure estudioetan, Urruñan. Egunon, Koldo?
Egunon, zoi.
Bueno, Euskal Herri osoan aro politiko berri bat irekitzen ari denean dator, Gazte Dinamika berria. Larun batekoak, badu zer ikusirik bizi dugun une politikoarekin?
Bai, nola ez, prozesu demokratikoa dela eta aro politiko eta panorama politiko guztia aldatzen ari da. Gero, dinamika hau ez dator baita ezpada edo bete-betean aro politiko begi hori begira, baina bai, eragiten du guztiz.
Eragiten du, azken batean, bueno, testu inguru horretan kokatzen delako. Alare, ikusi egu, bueno, orain duk tenorea, gaztei egiten zaien deia Ezpeletara joateko, Iparraldeko Gazte Dinamika berri hau aurkezen den, mezuetan hori ikusten da, ez, mezu zabal badela. Alare, Koldo, horrelakoetan gertatu hori da betiko gazteak edo nolabait militantzian aritzen diren gazteak gazte mugimenduan daguneko barneratuak dauden horiek hurbiltzen direla horrelako egunetara, baina uste dut larumatan Ezpeletan ateak gazte Iparraldeko, Ipar Euskarriko gazte guztiek zabalik dituzela edo behintzat hori bilatzen zuela, ez?
Bai, dugun helburua da batetik, joaten gira diagnostiko batetik, ez? Iparraldean ohartzen gira badirela jada gazte batzu engaiatuak, aktiboak, eta guk egiten dugun pixkat diagnostikoa da ez dela kultura militante eskaz badela edo. Eta hortaz aparte ere, kontzientzia militanterik edo kontzientzia politikoa ez dela hainbeste garatuak. Ordan bai, egun hortan dugun helburua da eskasi hori betetzea eta hainbat gazte, gazte mugimenduan ez direnak oino aktiboak biltzea, eta hoien lehenik eta behin hoien problematiken eta beharren inguruan aktibatzea.
Diagnostiko bat aipatu duzu, Ipar Euskadiko gazteren inguruan osatu duzuen diagnostikoa. Elkarrizketarekin aurrera segi horretik, akaso interesantea litzateke nolabait galdetzea, zein izan den orain arte Ipar Euskadirian gazte mugimenduak egin duen ibilbidea? Alegia, zarete zerotik hasiko hori argi dago.
Ez, gazte mugimenduak Iparraldean badu bere historia, gazte ezkertiak eta abertzaleak badu bere historia, eta egia da, urteak joan arau, ostion aipatzenen kultura militante hori eta konsientizatze lan hori egiten lagundu dela asko. Ordan bai, gu ez gira zerotik hasten, eta izan du bere eragina asko.
Aipatzen zen ere, Koldo, diagnosi bat egin duzuela eta zuen helburua nolabait ere gazte horiek aktibatzea dela, eta erran daiteke larun batean ere horretako tartea izango duzuela, hainbat eztabaida gune edo eztabaida ere proposatzen dituzuelako. Zertaz eztabaidatuko duzuela larun batean?
Ordan, pixkat bi alde landuko ditu. Ostion erran bezala gazteria hurbiltzeko eta aktibatzeko nahiarekin, guk interesanteena atxamaiten ginen zen pixkatoien beharren inguruan eztabaidatzea. Ordan, lehen eztabaida eramango da zein dira, edo galdera izango da pixkat, zein dira Iparraldeko gazteriaren problematika eta beharrak. Eta bigarren eztabaida izango da nola erantzuten dugu behar eta problematika horiek. Eta hor pixkat hitz egingo da antolakuntza molde batetaz, izan daitezken alternatiba proiektuetaz, eta bar.
Hori, bloke bat, nolabait eztabaidatukoen bloketako bat, alare bestelako gaiak ere egongo dira eztabaidagai, ez da? Esanet, gaztei zuzenan eraiten ditelako, adibidez, espekulazioa, bigarren etxe bizitzen afera, etxe hutsen afera, preso eta ieslarien kontua, bueno, kontu asko, ez? Ez bakarrik nolabait gazte dinamikak zer behar duen, baizik eta aktualitatean egunerokoan dauden gaiak ere ezagutuko dira, eta nolabait gaztei ere eragiten dietenak, ez?
Ba, bai, helburua da, nahi bada problematikak eta beharrak aipatzen delarik, helburua da batetik ba, iparralde mailako problematika eta beharrak identifikatzea, baina bai ere egizegi ezagutzen direnak, orduan, biztan da espekulazioa, etxe bizitza, lugaren arazo guzti hori, eta ba, presoena ere bai, hainbat kasu hori izango direla, eta ipaga izango direla.
Bueno, argi dago, 11 izango direla, ba, landuko dituzuen gaiak zukoldo, uste alduzu gazte ezkertear eta bertzale guztiak mugimendu berdin baten baitan biltzea posible dela, eta batez ere hori mesedegarria izango dela.
Bai, bai, biztan da, historiak erakutsi izan digu, zera, iparraldean badela kriston potentziala gazte ezkertiak eta bertzaleak biltzeko, eta horrek kriston indarra representatzen duela. Zera, pixkat erantzun gisa, nik jango nuke, ba, ez ginukela proiektu hori edo dinamika hori plantaina egiko, ez ba, ginuen sinesten, ogan bai, sinesten dut goiti bera.
Goiti bera sinesten zuen, posible dela eta mesedegarri dela Ipar Euskal Herriko gazte ezkertela eta bertzale hori guztiak nolabait aterki berdinaren baitan biltzea. Norabide horretan itzordu garrantzitsua beraz larunbat honetakoa, ezpeletan izango den itzordua, eta kaso gehiegi aurreratzea da, baina ezpeletako estazioa behin igarota hortik aurrera zein izango dira hurrengo estazioak?
Horiek ba, gaztegunean berean erabakiko dira, egan nahi dut, baina biztan da hori guk identifikatzen dugu gazteguna eta orokorrean kanpaina guzti hori, orain dukdun tenoria kanpaina guzti hori, astapema bezala, hori izango da dinamikaren lehen pausoa. Ondotik izango dira hainbat pauso, definitzekoak direnak oraindik edo erabakitzekoak, eta dena gaztegunean berean, goizeko 10etan egingo da.
Bueno, orduan ez gara nolabait aurreratuko, ez? Lehenik eta behin ezpeletako gazteguna, larun bat honetakoa, eta hortxe gazteek, eta bueno, hor erabakiko ez zuen, aurrean zen zein urratxe man. Bueno, ozik kasutan, epatu dugu eztabaidak izango direla hor ardatz, goizean zer antolatu dituzuen horiek guziak, baina olakotan ba, ohitura den moduan eztabaidak bakarrik ez. Aisialdiak eta ondo pasatzeko aukerare egongo da, eta horretarako egitarau oparo antolatu ez zuen.
Ba, bai, argi du eztabaidentzat bakarrik gazteak ez dela mugituko, eta guk ere ba, plazerez egiten dugu bestea. Orduan, ba hori, goizeko 10etan hasiko gira eztabaidekin. Arratsaldeko bitan egingo dugu bazkari bat, bazkari txaranga batik laitua. Ondutik, arratsaldean zehar izango dira hainbat tailer, graf tailer, adibidez, dantza emanaldi eta animazio. Eta zortzitan hasiko gira hitzartze batekin. Hitzartzeak egingo du pixkat goizeko bilana, eta emango du, ba, goizean aipatu dena, pixkat perspektiban emango du. Eta ondutik bukatuko du, ba, beti bezala, kontzertuekin. Zezenaren taldea hasiko da, bere kantua egingo digu, gazteguneratko eginduen kantu hori. Eta ondutik Betagarri, Sutagar eta Luz de Putas, izango dira.
Bueno, eta guzti hori antolatzeko, pentsatzen dut, ba, jende haunitz ari zatela lanian.
Bai.
Eta bolondresak ere behar aldituzue, egun horretarako?
Bai, hor, ari gira, ba, azken hilabete hauetan, ari gira dinamika berriaren aurkezpen gabaldiak egiten, eta aurkezpen gabaldi horietan galdetzen da jendeari ba, engaiatzea, eta egun horretarako lan egitea. Ordan, bai.
Bueno, ba, horrekin amaituko dugu. Koldo Txagarai, mi esker gorkoan gurean egotatik.
Mi esker asko zei.
Eta deialdia eginago gazteei, badakizue, gazte proiektu berria aurkeztuko dela, edo bueno, martxan jarriko dela larun bat honetan, ezpeletan antolatu den gaztegunean, goizean goizetik hasita eztabaidekin, eta bukatzeko, ondo bukatzeko gainera, kontzertuak badakizue, Betagarri, Sutagar, Luz de Putas, eta gaztegunaren abesti egin duen, zezenaren taldea. Mi esker eta dena oso ongi atea dira.
Mi esker zei.